สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Belly Up The Collapse of the Penn Square Bank หนังสือสารคดีเชิงสืบสวนของฟิลิป L. สเวกที่เล่าการล่มสลายของธนาคารเพนสแควร์ธนาคารขนาดเล็กในโอคลาโฮมาที่กลับกลายเป็นชนวนของวิกฤตการเงินกว้างขวางในสหรัฐหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของธนาคารหนึ่งแห่งแต่เป็นการอธิบายว่าความโลภการกำกับดูแลที่อ่อนแอและการปล่อยกู้โดยอาศัยความคาดหวังมากกว่าความจริงสามารถทำให้ระบบการเงินทั้งระบบสั่นคลอนได้อย่างไรสวยใช้การรายงานเชิงลึกเพื่อเชื่อมโยงบูมของน้ำมันและก๊าซในยุค1970ถึงต้น1980กับพฤติกรรมการให้สินเชื่อที่เสี่ยงเกินจริงๆโดยเฉพาะการปล่อยกู้บนฐานของทรัพยากรที่ยังเป็นเพียงภาพฝันหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการกำกับดูแลสถาบันการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธนาคารเล็กที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนทั้งระบบแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่า Penn Square Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดเล็กในศูนย์การค้าของโอคลาโฮมาสามารถมีอิทธิพลเกินตัวจนกระทบสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้อย่างไรสวยแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่ขนาดของธนาคารเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่รูปแบบการปล่อยกู้และการเชื่อมโยงกับตลาดเงินกว้างกว่าธนาคารแห่งนี้ปล่อยสินเชื่อจำนวนมากให้กับผู้ประกอบการน้ำมันและก๊าซที่มีโครงการหวือหวาแต่ขาดหลักประกันที่มั่นคงเมื่อสินทรัพย์เหล่านี้เริ่มเสื่อมค่าผลกระทบจึงไม่หยุดอยู่แค่เพนสแควร์แต่ลามไปยังธนาคารและผู้เล่นรายอื่นที่ถือความเสี่ยงต่อเนื่องกันหนังสือชี้ให้เห็นจุดสำคัญของวิกฤตการเงินคือความเสียหายเล็กที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างสินเชื่ออาจขยายเป็นปัญหาระดับระบบได้อย่างรวดเร็วประเด็น2บูมน้ำมันและก๊าซคือฉากหลังของการปล่อยกู้ที่หลงเชื่ออนาคตมากเกินไปหนังสือทำความเข้าใจความล่มสลายของธนาคารผ่านบริบทเศรษฐกิจพลังงานของอเมริกาในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นยุคที่ราคาพลังงานสูงความฝันเรื่องแหล่งทรัพยากรใหม่และการเก็งกำไรในอนาคตทำให้ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดสวยอธิบายว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลถูกอนุมัติโดยอาศัยภาพของปริมาณน้ำมันและก๊าซที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เมื่อเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดและกฎระเบียบด้านก๊าซเปลี่ยนไปสมมติฐานที่รองรับสินเชื่อเหล่านั้นก็พังลงทันทีประเด็นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในฐานะงานที่ไม่ได้กล่าวโทษเพียงบุคคลแต่เชื่อมพฤติกรรมการเงินเข้ากับวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงของการมองโลกในแง่ดีเกินจริงประเด็น3ความโลภการช่อเฉลและวัฒนธรรมการให้สินเชื่อที่ไม่ตรวจสอบความจริงอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการสำรวจพฤติกรรมของนักธนาคารนายหน้าและนักเสี่ยงโชคในแวดวงน้ำมันที่อาศัยเรื่องเล่าแทนข้อมูลจริงไซค์นำเสนอภาพของผู้คนที่มีทั้งความทะเยอทะยานและความฉวยโอกาสธนาคารไม่เพียงพลาดเพราะประเมินความเสี่ยงผิดแต่ยังเพราะระบบภายในเปิดช่องให้การตัดสินใจถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจส่วนตัวมากกว่ามาตรฐานวิชาชีพประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวทางการเงินจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกอย่างเดียวแต่เกิดจากวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับการเสี่ยงสูงโดยไม่ตั้งคำถามหนังสือจึงเป็นบทเรียนเรื่องจริยธรรมในธุรกิจการเงินและการที่ผลประโยชน์ระยะสั้นสามารถบดบังความรับผิดชอบระยะยาวได้อย่างไรประเด็น4บทบาทของการกำกับดูแลและการปิดธนาคารโดยรัฐคุณหนังสือไม่ได้เล่าความล้มเหลวของธนาคารในเชิงธุรกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสนใจกับกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐเข้ามาจัดการปัญหาเมื่อความเสียหายเริ่มชัดเจนการเข้ายึดและการปิดธนาคารโดยภาครัฐสะท้อนว่าระบบกำกับดูแลในเวลานั้นตามไม่ทันการเติบโตของความเสี่ยงเชิงวิเคราะห์แล้วจุดนี้ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการกำกับสถาบันการเงินที่พึ่งพาการตรวจสอบย้อนหลังมากกว่าการป้องกันล่วงหน้าเมื่อปัญหาเปิดเผยความเสียหายก็ได้แพร่กระจายไปแล้วสวีกใช้เหตุการณ์นี้เพื่ออธิบายว่ารัฐมีบทบาทสำคัญในการหยุดยั้งวิกฤตแต่การแทรกแซงหลังความเสียหายเริ่มเกิดอาจมีต้นทุนสูงและไม่สามารถย้อนกลับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดได้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานศึกษาการกำกับดูแลที่ยังเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินยุคปัจจุบันประเด็นสุดท้ายหนังสือสารคดีการเงินที่อ่านได้เหมือนประวัติศาสตร์สังคมของยุคน้ำมันจุดเด่นที่ทำให้ Belly Up แตกต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปคือการที่มันไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ตัวเลขงบดุลหรือบทสรุปเชิงเทคนิคขยายไปสู่ภาพรวมของวัฒนธรรมเศรษฐกิจในโอคลาโฮมาและอุตสาหกรรมพลังงานในยุคนั้นสวายผสมงานข่าวสืบสวนเข้ากับการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งโครงสร้างตลาดพฤติกรรมมนุษย์ และบรรยากาศของความเฟื่องฟูที่ผลักคนจำนวนมากให้เชื่อในความมั่งคั่งง่ายง่ายหนังสือจึงมีความหมายมากว่างานบันทึกคดีธนาคารล้มเพราะมันใช้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เพื่ออธิบายจิตวิทยาของฟองสบู่และความเปราะบางของระบบทุนนิยมการเงินผู้อ่านที่สนใจการเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการกำกับดูแลการสื่อสารข่าวเชิงลึกจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดที่รอบด้านของหนังสือเล่มนี้โดยสรุป Belly Up The Collapse of the Penn Square Bank เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจธนาคารการเงินกำกับดูแลสถาบันการเงินประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและงานข่าวสืบสวนเชิงลึกเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความล้มเหลวของสถาบันการเงินเล็กสามารถเชื่อมโยงไปสู่วิกฤตที่ใหญ่กว่าได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อที่เสี่ยงวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์และความอ่อนแอของระบบกำกับดูแลสำหรับผู้อ่านสายธุรกิจเป็นกรณีศึกษาของการประเมินความเสี่ยงผิดพลาดและแรงจูงใจที่บิดเบือนสำหรับผู้อ่านทั่วไปมันเป็นเรื่องจริงที่อ่านได้ต่อเนื่องเพราะมีตัวละครสัตว์และบริบททางสังคมที่ชัดเจนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินคล้ายกันคือการไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายความล่มสลายแต่ขยายไปสู่ภาพของยุคสมัยที่ความเฟื่องฟูความเชื่อมั่นและความประมาทเดินไปพร้อมกันจนท้ายที่สุดกลายเป็นบทเรียนที่ยังใช้ได้กับระบบการเงินทุกยุคสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนฟิลิป LL แวกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่